እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ ሎም ሶኒ 29 ጉንበት 2014 ወይ ድማ 6 ሰነ 2022 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ሎም ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም ንዝቕባበ ዋጋ ዓለምን ኣሜሪካን ዝምልከት ንመጠን ነተውክቲ ዩክሬን መምከንታቶምን ዝጥምት ፀብጻብ ከምኡውን ስርዓት መደባትና መደብ ስፖርትን ሕርሻን እውን ሰዓቶም ሓለዮም ክቐርቡ እዮም ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብርን ዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ክስክረኩም ምነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ንኣስታት ሓደ ዓመት ብዘይ ሓይሊ ፖሊስ ክትጓዓዝ ዝፀንሐት ክልል ትግራይ ነቲ ዝነበረ ሃጓፍ ንምምላእ ሓደስቲ ኣባላት ኣሰልጢና ቀዳም ንስራሕ ተዋፍራ ኣላ ትፅቢት እዞም ሓደስቲ ተመረቕቲ ኣባላት ፖሊስን እቲ ክልል ብኸመይ ክሕሎ ከም ዝፀንሐን ሙልጌታ ፅበሃ ነዚ ዝስዕብ ሓፂር ፀብጻብ ይእኽልና ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ኮሚሽን ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፈሪሱ ነይሩ እዩ ኣብቲ ክልል ብዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ዳግም ንምጥያሽ እናተሰርሐ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ድማ ዳግም ሙሉእ ብምሉእ ፈሪሱ ይፀኒሑ በዚ ድማ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ዳግም ንክጣየሽ ብዝወሰኖ መሰረት ኣብ ስልጠና ዝፀንሑ ኣባላት ፖሊስ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ቀዳማይ ዙር ተመሪቖም እዮም። መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስነ ስርዓት ትምረቓ ከም ዝገለጹ እቲ ክልል ብዘይ ፖሊስ ክሳብ ሕዚ ምፅንሑ ተዛሪቦም እዮም። ህዝቢ እቲ ክልል ሰላም ከባቢኡ ባዕሉ እንዳሓለወ ፀኒሑ ብምባል ገሊፆም እዮም።
ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ዓለምና መሓዊ ፖሊስ ዘይብላን ብፖሊስ ዘይትሕሉ ከተማትን ገጠር የብላን ካብ ወረት ሓይታት ናታ ዝወፀ ዝቐራብዛ ትግራይ ግና ብዘይ ባዕሙያ ፖሊስ ንኣስታት ዝሓለፉ 12 ኣባላት ሰላሙ ውሕሱን ዝተረጋግ ኮይኑ ይመስል እዩ ዘሎ። ናይ ዝቐዲ ምሽጢር ህዝቢ ትግራይ ወናይ ብዙሓት ክብርታት ብምዃኑን ካብ መትከሉ ዘንበር ከይበለ ስለ ዝተቓለሰ እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘረቦም መንግስቲ እቲ ክልል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ትካላት መንግስቲ ዳግም ስራሕ ንክጅምሩ ፃዕሪ እናገበረ ፀኒሑ ኢሎም በዚ ድማ ፈሪሱ ዝፀንሐ ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ዳግም ንክውደብ እናሰርሐ ከም ዝፀንሐ ተዛሪቦም እዮም። ዝተመረቆ ኣባላት ፖሊስ ድማ ፀጥታ እቲ ክልል ኣብ ምሕላው ምስ ህዝቢ ተሓባቢሮም ንክሰርሑ ሓቲቶም ኣሎም። ክሳብ ሕዚ ብፖሊስ ይስራሕ ዝነበረ ስራሕቲ ህዝቢ ብምውዳብን ብኣባላት ሚሊሻን እናተሰርሐ ምፅንሑ ተሓቢሮ ኣሎም። ኣብቲ ክልል ትካላዊ ናይ ፖሊስ ስራሕቲ ድማ ብቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን እናተፈፀመ ፀኒሑ ተባሂሉ እዩ። ዝተመረቑ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ ኣብ ከይዲ ምክባር ፀጥታ ግደ ኣለዎም ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ይሕደጎስ እዮም ብወገኖም ናብ ስራሕ ንዝኣት ሓደሽቲ ኣባላት ፖሊስ ውፅኢት ንከመዝግቡ ህዝቢ ክሕግዞም ፀዊዖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ቡርጂ ኣብ ዝተባሃለ ወረዳ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 20 ሰባት ከዓ ብከቢድን ብቐሊልን ከም ዝቆሰሉ ኣመሓዳርቲ ከባቢ ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዕዳጋ ቦታ ከም ዝተፈፀመ ጉድኣት ወሪድና ዝበሉ ሰባት ንቪኦኤ ክገልፁ ከለዉ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ኣቶ መርካታ ብወገኖም እቶም ዝሞቱ ደቂ ተባዕትዮም ምዃኖምን ጉድኣት ካብ መንጎ ዝወረዶም ኣንስትን ህፃናትን ከም ዝርከብዎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ቀረባ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ከምዘይፈልጥን እዚ ናይ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ሸኔ ኣብ ልዕሊ ሓደ ተወላዲ ቡርጂ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ መበገስ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ወሲኾም ኣለዉ። ንፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይስራሕ ኣለውን ክብል ወሲኾም። ኣመሓዳሪ ክልል ደቡብ ህዝብታት ኣቶ መሓሪ ኣለማየሁ ብወገኖም ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ከይብሕጎግ ሽምግልና ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ገልሙ ዳዊት ካብ ኣዳማ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰብ ሞያ ሚድያ ብዋሕስ ናይ ምውፃእ ጉዳዮም ውሳኔ ንምሃብ ንፅባሕ ተለዋጢ ቆፀራ ተዋሂቡ ኣካየድን ኣሰናዳእን መፅሒት ፍትሒ ተመስገን ደሳለኝ ሓዊሱ ሎሚ ብቆፀራ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ሰብ ሞያ ሚድያን ብዋሕስ ይፈትሑ ዶ ወይ ንፖሊስ ተወሳኺ ግዜ ምርመራ ይወሃቦ ኣብ ዝብል ውሳኔ ንምሃብ በቲ ቤት ፍርዲ ንፅባሕ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ ጠበቃታቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ምስቲ ዝለኣኽ ዘሎ ሓገዝ ንመሳርሒ ውግእን ካልእን ዝውዕል ጥረ ነገራት ይለኣኻሎ ብዝብል ምስምስ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ሓገዝ ዝያዳ ፍተሻን ፅኑዕ ክትትልን ክግበረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያትን ኣቶ ደመቀ መኮነን ብቐዳም ኣብ መሳግሮ ክልል ዓፋር ኮይኖም ኣብ ዝሃብዎ ቓል እቲ ንትግራይ ክኣቱ ዝሕተት ዘሎ ዝያዳ ነዳድን ካልእ ክልኩል መሳርሕን ኣብ ካልእ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ተኸልኪሉ ከብቅዕ ናብ ትግራይ ይኣትሎ ዝበልዎ ጥረ ነገራት ግን ብስም ኣይጠቐሱን። ነቲ ተርእዮ ንምቁፅፃር ዝተረረፍ ተሻክ ስዕብ ምዃኑ ግን ኣቶ ደመቀ መኮነን ወሲኾም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ድሕሪ ምቁራፅ ተፃብኦታት ናብ ክልል ትግራይ መጠናዊ ንዳዲ ክኣቱ ፀኒሑ እዩ። እቲ ዝለኣኽ ዘሎ ሓገዝ ግን ኣዝዩ ንኡስን ነቲ ዘሎ ጠለብ ዘየማልእን ምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንሰብ መዝ ጥዕና ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦንዶ ንዝርከብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ቅዱስ ፍራንሲስ ዒላማ ዝገበረ እዩ። ዕጡቓት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብረትን ነታጉን ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ዜጋታት ግዳይ ምዃኖም እቲ ዜና ይውስኽ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ሓያለ እውን ንህወቶም ይቃለሱ ኣለዉ ክብሉ ሰበስልጣነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ገሊፆም ኣለዉ። ነቶም ዝቆሰሉ ንምሕጋዝ ከዓ ነበርቲ ደም ይልግሱ ኣለዉ። ዛጊት ብዛዕባ ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕትን መበገሲታት ምክንያታትን ዝተፈልጠ የለን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወታደራት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሎሚ ሶኒ ብሓባር 8 ባሊስቲክ ሚሳይል ተኪሶም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰሜን ኮርያ 8 ናይ ሓፂር ርሕቐት ሚሳይላት ድሕሪ ምትኳሳ እዩ። እቲ ናይ ሓባር ሓይሊ ሓደ ኣሜሪካውን 7 ደቡብ ኮርያውያንን ዝተኻፈለሉ ልምምድ ናብቲ ዒላማ ዝኾነ ምብራቃዊ ባሕሪ ባሕሪ ጃፓን ተባሂሉ ዝፍለጥ ብመሬት ተመሬት ዝውንጨፍ ስርዓት ሚሳይላት ታክቲክ ዝተሰየመ ሚሳይላት ዝሓወሰ እዩ። ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ከም ዝበሎ ነቲ ልምምድ ሚሳይላት ዝገበረ ካብ ሰሜን ኮርያ ንዝመፅእ መጥቃዕቲ ቁልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘሎ ንምርኣይ እዩ። ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ብዛዕባ እቲ ሰሜን ኮርያ ጌራቶ ዝተባህለ 35 ደቃይቕ ዝወሰደን 8 ናይ ሓፂር ርሕቀት ሚሳይላት ጥቓ ርእሰ ከተማ ፒዮንግያን ሓዊሱ ናብ 4 ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተተኮሰሉ ወተሃደራዊ ልምምድ ትማሊ ሰንበት ይፈሊጡ። ሎሚ እቲ ብኣሜሪካን ንደቡብ ኮርያን ዝተካየደ ሓባራ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓድሽ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ኣንጻር ምቁስቃስ ነገር ሰሜን ኮርያ ምላሽ ከም ዝህቡ ካብ ዝገልፁ እዚ ንካልኣይ ግዜኡ ዝተገብረ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎም ናብ ዘዳለናዮም ስሩዓት መደባትናን ጸብጻባትናን ክሰግር ከለና ፍለማ ንረኽቦ። ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ካብ ለበዳ ኮቪድ ኣብ ዝወፅሉ ዘለዉ እዋን ዘቕባ በገንዘብ ሓያል ፈተና እናኾኖም ይመጽእ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ባይደን እዩ ዝዓርፍ ዘሎ። ናህሪ ዋጋ መግብን ነዳድን ከምኡ ውን ክራይ ገዛ ዓብዪ ሕቶ ኮይኑኣሎ። ሚሸል ኩንዝ ነዚ ንተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻላ ናብ ክስክረኩም።
ኣሜሪካ ካብቲ ለበዳ ኣብ ተሓውየሉ ዘላ እዋን ክልተ ቁጠባዊ ክውንነት እዩ ኣጋጢምዋ ዘሎ። ሰባት ሸቕሊ ይረኽቡ ኣለዉ፣ ደመዝ እውን ይውስኽ ኣሎ፣ እንተኾነ ዋጋ ናብራ ይዓርግ ኣሎ፣ ብፍላይ ከዓ ዋጋ ነዳዲ። ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ፖለቲካዊ ምርጫታት ዝፅበየ ዘሎ ፕሬዚደንት ባይደን ፀገም ዝቕባበ ገንዘብ ሕማም ርእሲ ኮይንዎ ኣሎ። ክልተ ትካላት ኣከብቲ ርእቶ ብዘርግሖኦ ርእቶ ህዝቢ መሰረት 28 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ጥራዮም ንፕሬዚደንት ባይደን ንኣተሓሕዛ ጉዳይ ዝቕባበ ደጊፎምዎ ዘለዉ። ባይደን ብወገኑ ነቲ ንፖሊሲ ገንዘብ ዝቆፃፀር ማእከላይ ባንኪ ኣሜሪካ ስርሑ ክገብር ክገድፎ እየ ኢሉ ኣሎ። ንዋጋ ነዳድን ዋጋ ክራይ ገዛን ንምጉዳል እውን ሓድሽ ተበግሶታት ክወስድ እየ ይብል ኣሎ። ገለ ሰበስልጣን ክገልፁ ከለዉ ድማ ባይደን ነቲ ዝቕባበ ገንዘብ ክህድኦ ከድልየ እዩ፣ እንተኾነ ነዚ ሃገር ናብ ውድቀት ኢኮኖሚ ዘውድቓ ኩነታት የለን ይብሉ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ኣሜሪካ ፒት ቡታጅጅ ሓደ ካብኦም እዩ።
Right now what we are doing is preparing for the road ahead where you're not going to see this kind of swift
abzuwan zin gabro zalana kem tzahalaf amat zra'nayo qultuf abyet economy kinzba kem zebulna miqirrab migbariyu neger gin hayal economin adlat srahin bezizollo qitsil mukhanu ina tzbit negaber
qandi ashaqali khoyni zollo waga nadadi yu zahalaf amat kusikh jemere kwantenebere ኩናት ዩክሬን ካብ ጅምር ድማ ሰማይ ዓሪጉ። ሩስያ ካብ ምዕረባውያን ማዕቀብ ምስ ተገብረላ ንሳ ድማ ብጊድኣ ምህርታ ክተጉድል ጀሚራ። ሪፓብሊካን ንባይደን ክገልጽዎ ከለዉ ንዝቕባበ ገንዘብ ማለት ንናህሪ ዋጋ ንምጉዳል መደብ የብሉን ይብልዎም። ሴነተር ሪክ ስካት ሓደ ካብኦም እዩ።
Biden's a rich kid, has no idea how to deal with inflation, has no plan to deal with inflation.
Biden had a haptam qulayu bzaaba nahruwaga ayurdoniu nizqbaba ndemtsafun madabebulun hada zgebro neger nihullu tahatati migbariu ni Putin kaytarafa nnay gazar su zqbaba
z halafa somun afreti nadari zhona hagrat qarraba ditsare nadari kezaida dehl musanen ምምሕዳር ባይደን ከም ዲፕሎማሲ ዓወት ተናኢድሉ ነይሩ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዉ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ከም ግምት ሕቡራት መንግስታት ዩክሬን ዝለዓለ መጠነ ተኩሲ ካብ ዘለዎን ሃገራት ዓለም ሓንቲ እያ። ካብ ወራር ሩስያ ነፃና ኣብ ዝኾና ግዛኣታት እታ ሃገር ክኢላታት ነቶክቲ መዓልታዊ እማቶ ነቶክቲ ኣብ ምምካን ይርከቡ ኣለው። ለስያ ባክለት ዘዳልወቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ዩክሬናዊ ክኢላ ምምካን ነታጉ ሚካኤሎ ኢሊቭ ዩክሬን መሊሳ ኣብ ዝተቆፃፀረቶም ሰሜናዊ ክፋላት እታ ሃገር ሩስያ ቀቢራቶም ዝኸዱ ነቶክቲ ኣብ ምውፃእ ይርከብ። ክንዲዚ ዝበዝሕ ነታጉ ርእዩ ከም ዘይፈለጥ ይዛረብ።
We've already destroyed more than 21,000 explosive objects.
ድሮ ልዕሊ 21,000 ነቶክቲ ነገራት ኣምኪና ኣለና። ሰባት ብውሕስን ህድኡን ኩነታት ናብ ገዛውቶም ክምለሱ ምእንታን ሩስያ ተቆፃፂራቶም ኣብ ዝነበሩ ገጠራት ዝተቐብሩ ነተጉቲ ኣብ ምፅራግ ኢና ንርከብ ዘለና።
ንሱን መሳርሕትን 7 መዓልቲ መመላእታ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ይሰርሑ። ፓትሮን ዝብል ሽም ዝወፀሉ ነታጊ ከለሊ ዝሰልጠነ ከልቡ ሒዙ ነታጊ ኣብ ምውፃእ ይርከብ። እቲ ከልቢ ዓለምለኻ ኮኸብ እዩ። ካብ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ሽልማት ተቐቢሉ ሰራሕተኛ ህፁፅ ኣገልግሎት ዩክሬን ማይክሎ ኢሊቭ ከምዚ ይብል።
When the metal detector turns on, it beeps a certain signal. The dog concentrates on this.
እቲ መፍለይ ሓጺን ክኸፈት ከሎ ገለ ጭጭ ዝብል ምልክት ይስምዕ። እቲ ኸልቢ ነዚ ኣቓልቦ ይህብ እሞ እቲ ምልክት ምስ ዝውስኽን እቲ መፍለይ ሓጺን ናይ መወዳእታ ምልክት ምስ ሃበን ምኹዓት ይጅመር።
ኢሊቭን ጉጅልኡን ነበርቲ ነታጉኮም ዘሎ ክነግርዎም ከለዉ ናይ ምምካን ስራሕ ይሰርሑ። እቲ ቐጻሊ ብርኪ እቲ ከባቢ ካብ ነታጉ ነፃን ውሕሱን ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ። ቲሙር ፕስቱርጋ ሰራሕተኛ ማሕበር ምምካን ነታጉ ዩክሬን እዩ።
ኣዝዩ ነዊሕ መስርሕ ወይ ዓይነት ናይ ምፅራግ ነታጉ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ምምካን ነተጉቲ ድማ እቲ መሬት ናፃ ጌርካ ንበዓል ዋና መሃብ እዩ።
ኣብቲ ዞባ ዝሰርሑ ጉጅለታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ካብ ማሕበር ምምካን ነታጉ ዩክሬን ብተወሳኺ ሃሎ ብዝብል ዝፍለጥ ዓለምለኸ ትካል እውን ኣሎ። ጀምስ ኮዋን ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሃሎ እዩ።
ሃሎ ኢዝ ኦልሬዲ ኢን ዩክሬን ዊ ኢምፕሎይ 430 ፒፕል።
ሃሎ ድሮ ኣብ ዩክሬን ኣትዩሎ 430 ሰራሕተኛታት ቆፂርና ኣለና። ካብ 2016 ጀሚርና ኣብ ስራሕ ንርከብ። ምስቲ ዘሎ ግጭት ከመይ ክንሰርሕ ከም ዝኽእል ክርኢ ኸይደ። ኣብ ዶንባስ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና።
ኣገልግሎት ህፁፅ ሓደጋ እቲ ሃገር መንገድን ማይዳን ጥራሕ ከይኮነስ መንበሪ ከባቢታት፣ መካይን፣ መቓብር ቦታታት ከይተረፈ እዮም ካብ ነቶክቲ ነፃ ዝኾኑ ዘለዉ ይብል። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ጀምስ ኮዋን ኩሉ ዓይነት ነታጉ ንረክብ ኣለና ይብል።
What we're talking about here is, you know, a mix of landmines, air-delivered munitions, artillery shells, rocket shells, booby traps, lots of different things.
ኣመሬት ዝቕበር ነታዊ ዝተሓወሰ እዩ። ካብ ኣየር ዝድርበ ቁምብላ፣ መድፍዕ፣ ተወንጫፊ፣ ሸገናን ካልኦት ነገራትን እዮም ዘለዉ።
እቲ መስርሕ ምምካን ክባር ሓደገኛን ወሳዲ ግዜን እዩ። ሰራሕተኛ ማሕበር ምምካን ነታጊ ዩክሬን ቲሙር ፕስቱርጋ ከምዚ ይብል።
That's hundreds of billions of dollars, because cleaning a square meter of land...
ኣማኢት ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ስራሕ እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ትርቢዒት ሜትሮ መሬት ንምፅራግ ካብ 3 ክሳብ 4 ዶላር ይውድእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ነታዊ ክፅረግ ዘሎ ስፍሓት መሬት 132,000 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር እዩ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ዩክሬን ክልተ ዕፅፊ መሬት ክፍተሽ ኣለዎ ይብል። እቲ ኩናት ምስ ተዛዘመ ዩክሬን ካብ ነታዊ ነፃ ንምግባር ዓሰርተታት ዓመታት ክወስድ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎም ሶኒ ዘዳልናዮም ስርዓት መደባት ክንሰግር ከለና ድማ ፈላማይ ዘቐመጥናዮ ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀንዲኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መጀመርያ ዳያመንድ ሊግ ራባት ሞሮኮ ኣብ ዘተኣናገደቶ ውድድራ ዳያመንድ ሊግ ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናክል ኢትዮጵያዊ ለሜቻ ግርማን ሞሮካዊ ኤል ባካሊን ብርቱዕ ንሕንሕ ዘርኣይሉ ውድድር ነይሩ። ኤል ባካሊን ተዓዊቱ ብቕሩብ ስዳሮ ለሜቻ ካልኣይ ወዲ ሃገሩ ተገኝ ሃይለማርያም ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ 1500 ሜትሮ ኢትዮጵያውያን ቀንዕወን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሐን ኣትየን ሂሩት መሸሻ ፍሮይነ ሃይሉን ኣኽሱማይት እምባየን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ። ስቶክሆልም ስዊድን እውን ውድድር ማራቶን ተኣናጊዳላ ቅድሚ ትማል ቀዳም ውፅኢት ኬንያዊ ፌሊክስ ኪርዋ ቀዳማይ ኤርትራዊ መርሃዊ ከሰተ ካልኣይ ኬንያዊ ጆን ላጋት ሳልሳይ ኤርትራውያን ብርሃነ ተስፋይ ራብዓይ ሳሙኤል ርእሶም ሓምሻይ ቅድድም ብሽክለታ ምስ ጋንታ ድሮን ሃፐር ዝስለፍ ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ናትናኤል ተስፋ ፅየን ትማል ሰንበት ኣብ ዝተካየደ ካልኣይ ውድድር ኣድሪያቲክ ኣዮንካ ቀዳማይ ወፅኡ። ኢጣልያዊ ፊሊፖ ዛና ንናትናኤል ስዒቡ ካልኣይ ናትናኤል ተስፋ ፅየን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ዙራ ሩዋንዳ ቀዳማይ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ይዝከር። ኣብ ውድድር ጅሮ ዲ ኢታልያ እውን ተሳቲፉ ዝነኣድ ውፅኢት ኣመዝጊብ እዩ። ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ፀወታ 3 ሸቶታት ምቁፃር ወይ ከዓ ሃትሪክ ምስራሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ቁፅሪ 10 ማልያ ለባስን ኣምበል ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ዝኾነን ሜሲ ጋንቱ ትማሊ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢስቶኒያ ኣብ ስታድየም ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተራኸበትሉ እዋን ኣብ መበል 8:45:47:76 ደቂቃ ኣከታቲሉ 5 ሸቶታት ኣቁፂሩሎ ዓለም እውን ገሪምዎ ኣሎ። 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ሜሲ ግና ልዕሊ ትፅቢት ዝንእድዎ ቅዲ ኣፃወታ ጥራሕ ዘይኮነ እንተላም ሸቶታት ብምምዝጋብ እውን እዩ ንክዛነዩ ገይርዎም። እቲ ፀወታ ምሕዝነታዊ ግጥም እዩ ነይሩ። ኣብ ዘረባና ሜሲ ቅድሚ 10 ዓመት ምስ ባርሴሎና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣንጻር ኣይባር ኣብ ዝተጋጠመሉ እዋን ተመሳሳሊ 5 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ታሪክ ይሕብር። ካብ ጎሊሆም ዝጥቀሱ ካልኦት ግጥማትን ውፅኢታትን ሃገራውያን ጋንታታት ንገሊኦም ክንሕብረኩም። ኣብ ግጥም ንፅዋዕ ሃገራት ኣውሮጳ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝመርሓ ፖርቹጋል ንስዊዘርላንድ ኣብ ሊዝበን ኣተኣናጊዳ ብሰፊሕ ብልጫ ምስ ዓራ እዩ 4-0። እተን 2 ሸቶታት ብሮናልዶ እየን ተመዝጊበን። ሮናልዶ ማዕረብ ሜሲ ሃዳናይ ሸቶታት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ብካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ጋሬዝ ቤልን ጋንታ ዌልስን ንልቢ ኡክራናውያን ዝሰበርሉ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም። ጋንታ ኡክራይን ኣብቲ ንዓመታ ኣብ ሃገረ ኳታር ዝተኣናገድ ፅዋዕ ዓለም ንምስታፍ ሓደ ስጉሚ ጥራሕ ይተሪፍዋ ነይሩ። ብወራር ሩስያ ዝሓዘን ኡክራናውያን ጋንቲኦም ተነፃፃሪ ተሓጓስን ፈንጠዝያን ንክስምዖም ትገብር ከም ዝነበረት ይዝከር። ኣብ ናይ መወዳእታ ብርክ ዝበፅሐት እታ ጋንታ ወሳናይ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ምስ ጋንታ ዌልስ ትማሊ ነይርዋ። ጋሬት ቤል ዝቐልዓ ኩዕሶ ተኸላኸላይ ጋንታ ኡክራይን ከድሕን ኢሉ ብቴስታ ዝተንከፋ ኩዕሶ ንደገ ከይኮነ ናብ መርበብ ሸቶ እያ ኣትያ። ሙሉእ ፀወታ ግዜ ተዛዚሙ ዌልስ 1 ኡክራይን 0። እዚ ውፅኢት ንጋንታ ዌልስ ድሕር ኣስታት 64 ዓመታት ናብ መድረኽ ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ንክትምለስ ዝገበረ ኮይኑሎ ዌልሳውያን ብታሕጓስ ሰኺሮም ኣለዉ። ኣብ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ክንመፅእ ከለና ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ካብ ሜዳ ወፃኢ ምስ ጋንታ መላዊ ተጋጢማ 2-1 ተሳዒራ ክልቲኤን ሸቶታት ብፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ እየን ተመዝጊበን። እታ ጋንታ ዋልያ ዘመዝገበታ ሸቶ እውን እንተኾነት ብፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ እያ ተቆፂራ 3 ሸቶታት ብ3 ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ። ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ዝርከባ ጋንታታት ግብፅን ጊኒን እውን ትማል ሰንበት ኣብ ስታድየም ካይሮ ግጥምና ካይደን ኣለዋ። ግብፂ 1-0። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
ዘኸበርኩም ተመልከቲ ስፖርት መደብ ዜና መደብ ስፖርትና ድሕረ ምቕራፅ ንሳዕቡ ውፅኢታት ክቐርበልኩም። ሎሚ ኣብዚ ተቐንዐ ሳልሳይ ዙር ውድድር ኣድሪያቲክ ኣዮኒካ ኢጣልያዊ ፊሊፖስ ዛና ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፂን ድማ ንዕኡ ስዕቡ ካልኣይ ኮይኑሎ። ኣብቲ ክልተ መድረኻት ተሪፍዎ ዘሎ ውድድር ቀንዲ ተናሓናሕቲ ፊሊፖ ዛና ናትናኤልን ክኾኑን ከለዉ ብግዜን መድረኽን ፊሊፖ ዛና ክመርሕ እንከሎ ማልያ ዓቀብ ለቢሱ ዘሎ ግና ናትናኤል ተስፋፂን እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ። ምስ ምምፃእ ወቕቲ ዘራእትን ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ዘሎ ዕፅዋን ተደሚርዎ ንሓረስቶት ትግራይ ቀሊል ኣይኸውንን። ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ዋሕዲ ቀረብ ምሩፅ ዘርኢ ዘመናዊ ድኹዕን ካልእን ሓረስቶት ብኸመይ ክዋፅእዎ ይኽእሉ? ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንበዓል ሞያ ሕርሻ ኣዘራሪቡ ንመደብ ሕርሻ ዝስዕብ መሰናዶ ኣዳሊሎ ናብኡ ከስክረኩም።
ስራሕቲ ሕርሻ ኣብ እዋን ፀበባ ብኸመይ ክሳለጥ ይኽእል? ኣብ ምህርቲ ሕርሻ ትግራይ ክበፅሕ ንዝኽእል ኣሉታዊ ፅልዋኸ ብኸመይ ምንካይ ይከኣል? ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ተመራማሪ ስነ ዝራእቲ ዝኾኑ ኣቶ ዓለም ረዳኢ ዘፈር ሕርሻ ኩሉ ግዜ ሕልኽላኽ ክጋጥሞ ይኽእል እዩ ይብሉ።
ሕርሻ ኣብ እዋን ሰላም ይኹን ኣብ እዋን ኩናት ይኹን ኣብ ኩሉ ሻብ ሕልኽላኽ ይበዝሖ እዩ። ሕርሻ ብዙሕ በዓል ሞያ፣ ብዙሕ ቴክኖሎጂ፣ ብዙሕ እታወታት ስለ ዘድልዮ ኣብ ኩሉ ግዜ ሕልኽላኽ ይበዝሖ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብ ዓፀባን ፀበባን ኮይንካ ድማ ብዝበለፀት ሕልኽላኻት ይበዝሖ ማለት እዩ።
ዋሕዲ ዘበናዊ ዘርእን መሰሰኒ ምህርትን እንተጋጥም ነቲ ፀገም ዝፃወር ከባብያዊ ዘርኢ ምጥቃም ከም ዝግባእ ኣቶ ዓለም ይዛረቡ።
እቲ ዘመናዊ ዘርኢ ኣብ ዘየብሉ ሰዓት ተሓረስታይ ኩሉ ግዜ ካብቱ ኣብቲ ሰላም እዋን እውን ኩሉ ዓቕሚ ኣብ ሓደ ግዜ ፀምጭቁ ስለዘይሰርሕ እቶም ናይ ከባቢ ዘለዉ ምዝናብ ምስ ብዙሕ ነገራት ተሓዙ እቶም ና ከባቢ ዓሌታት ይጥቀመሎም እዩ ማለት እዩ።
ኣብኡ እውን ግን ምትሕግጋዝ ሓረስቶት ኣገዳሲ ምኳኑ ይገልፁ።
ዓብዪ ሃዝኒታ እዩ ምልውዋጥ ዘርኢ ዕልዎ ዝበቕሎ ከባቢ ብጣፍ ምልዋጥ፣ ብምሸላ ምልዋጥ፣ እዚ እውን ዓብዪ ነገር ለፍቱ ኣብቲ ከባቢ ናብቲ ትግራይ ማለት እዩ። ናይ ምልውዋጥ ናይ ምዕቋር ባህልና ኣለና ኢልና ኣለና፣ ናይ ምትሕግጋዝ ኣለና ኢልና ኣለና። ኣብቲ ዘርኢ ምቅያር፣ ኣብቲ ምትሕግጋዝ ዝብል እዚኣቶም ስለ ዘለዉ ታሓረሳይ ታ ክገብር ዘለዎ መን እዩ ዘርኢ ዘይብሉ መን እዩ ዘርኢ ዘለዎ እቲ ዘለዎ ከመን እዩ ዝብል ኣብ ሓበሬታ ባዕሉ ባዕሉ ስለ ዝራኸብ ኣብኡ ትፅቡቅ ባህልና እዚ ማዓዊ ዝኸይድ ኣለዎ። ካብኡ ዘሎ ካብኡ ወፃ ዘሎ ግን ታሓረሳይ ታ ኢሉ ፅግሞ ናይ ዩኒፎርሞ ናይ ሓበሬታ ፀገም ስለ ዘለዎ ናብ ርሕቕ ዝበሉ ከባቢታት ከሳራጨ ይኽእል ኢቱ ንብሎ ኣለና ዘርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ካልኦት ሰብ እጃም እኒአና ማለት እዩ።
እቲ ካልኣይ ወሳኒ እታወት ሕርሻ ዝበሃል መሰሰኒ ምህርቲ ኮይኑ እዚ ብቐንዲ ንዘበናውን ባህላውን ድኹዒ ዘካትት እዩ። ብፍላይ ዘበናዊ ድኹዒ ወይ ድማ ፈርቲላይዘር ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ሓረስቶት ትግራይ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣቶ ዓለም ዝስዕብ ምክሪ ይህቡ።
እቶም መሰሰኒ ምህርቲ ንብሎም ክልተ ነገራት እዮም። ሓደ ላብ ግራት ንእትዎም እኒኤው፣ ላብ ግራት ኣንሕና ኣታዊ ንገብሮም ላብ ግራት፣ ካብ ግራት ድማ ዝወፁ እኒኤው። ኣብ ክልቲኦም ናይ ሕዚ ክነድህብ ዘለና ኣብቶም ዝኣትውታይ እኒኤውና ልብል ነገር ብዙሓት እኒኤውና። ሓደ እዞም ዘበናዊ ድኹዕ ንብሎም እዞም መራጎዲ ንብሎም፣ ስለዚ እዚኦም መብዛሕትኦም ኤንፒኬ ንብሎም ዳፕ ዩርያ ተባሂሎም ብልሙድ ዝፍለጡ እዚኦም እዮም። ሕጀ እዚኦም ግን ዓብይ ኣብ ኩና ስለ ዘለና ኣብ ፀገማ ስለ ዘለና እዚ ናይ ምርካብ ዕድልና ብጣዕሚ ትሑት እዩ ዘሎ። ኣብዚ ግን ታይና ክንገብርማ ንኽእል ልብል ነገር ኣብቶም ተፈጥራዊ ዝኾኑ ኣብ ድኹዒ ምጥቃም፣ ኮምፖስት ምጥቃም፣ ካሊእ ድማ ልምድታት ኣለውና ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ዝፈላለዩ እዮም። ኣብ ምብራቃዊ ትግራይ እዚ ፅግኢ ዝበሃል ኒአና። ፅግኢ ማለት ናይ ሓደ ዓመት ፅግኢ ዳርጋ ፅቡቅ ምህርቲ ዝህብ ማለት እዩ። ስለዚ ፅግኢ ንተባዕታይ እኽሊ እዩ ዝኸውን ይብልዎ፣ ንገዛ ብርኩት ዝኾነ እኽሊ ማለት እዩ። ከም ስገም፣ ከም ስንዳይ ዝበሉ ማለት እዩ። ኣብ ምዕራብ ከባቢ ንሰሜናዊ ምዕራብ ፅብራ ዝበሃል ኣለና፣ ፅቡቅ ባህሊ ማለት እዩ። ታይ እዚ ፅብራ ማለት ደንበ በብሰሙን ይቕይርዎ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ በብሰሙን ካብ ድኩዕ ምንስናስ ዝሐሸ ዝበለፀ ዋላ ብሳይንስ እውን ዝተረጋገፀ እዩ እዚ ፅብራ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም እኒኤውና ከምዚ ዝበሉ ባህልታት እኒኤውና እሞ ተሓረስታይና ኣብ ድኩዒ ኣብ ኮምፖስት ዝበሉ ነገራት እዚኦም ኣብዚኦም መድሂቡ ብዙሕ ክእሎ ንኩሎ ይባፃሒ ብዙሕ እዮም ዝደልዩ ብዙሕ ፃዕሪ ይደልዩ እዮም። ግን ብዝተከኣለ እዩ ሕዚ ኩሉ ነማልእ ኣለና ማለት ይኮነ ንታ ፀገማ እዚኣ ከመይ ጌርና ንስበራ ዝብል እያ دخوم زيوم زيوم أربعتي أمني أنا مالجي
نزوم نابقرات زعاتو مسلسان مهرتي كامت كام بتوساخي اتي دخعيبو حجكا يقو حقوح أبعد كبا ماين حمد المسرح أدلاي كم زقوني يقلسو
عقبا حمد الماي بزحنا قال الحبيل عقبا حمد الماي نيو حمد تحمر كي تخيد مالتي خالي أولي تمايون بلعل علي كي تخيد لوش تخيد من تان كتعطيه تترقم عقبا حمد الماي مالتي أو دخع جبرنا قال جبرنا الحر وحج موت الوصل خوين دارك هذه جبرنا يي مالت فلذي هذا جبرنا يا دخعي أو أت أني حاس تغلم أنت هتكمل لا زي أم دمها كي يوصو مجباري مالتي فلذي أجرام متكال عقبا حمد الماي المسرح وحج وحج لما خي وصله زي أم مجباري مالتي
بزيك هذي بزح دخع زي دلو كم ترى مرز عمسل وزرعتي مزرع أبزق زي كم مفتحي كم زوسد أتو عالمي زاربو
زوم بعلم بتفطرة لا يعلم نقدر صار في اليوم بزوج ناي مسلسني مرة قري زي عتما ي مهرت أيام اليومي أيام اليومي هنقول كلنا عدين حزون ثنات عذاري أيام اليومي هنقول كلنا بعلم ليش تي صار في اليوم أبت أجمع قذية خونو ناخد اليوم ساعتهم يمارد لأن كواعتهم الترفة جراسون كم حدا مفتح خوني خلي مارد
كم يزولوا مارد يوم
لا عبنات كم ليش نبرال ولو زوم ترى نبرنولم كم اللي وغيال ولا بمرق تقرأك هذا لو كم عين عتر كم علقاي ويكعبال لونغاز ولا زيهم خالي زم أنت عاتي نيوك بزح زيد اليوم عليتي زيهم هذي ما يقدرنا يال اليومي حارس عينا وانت عيل تكملهم معرف غير الوصلهم زيهم زيهم ون بتوجب بهن تكملهم لا يقدرني مالتي
حارس توت تقرأي توسخت توت كرخ بقولهم عبزخ لوس راحتي كنات فو خمسة لو ومني معدوم
خافت المحراس إن بعراي المحراس مثل ما عدن المحراس إن وزع دلو زي أتم دم ما عز أجا ما جذي بتحنا قداس في أمال لا عن النت درهم الراحل من أبجز أر هذا حجر سبز اللو هذي نهذي بدأ جا ناي مخاطف أجا من اللو بزح أجا ما تلونا لذي أوجزو درهو ناي مصراي خلو تقول أتقال مصراي أتقال خونا اللخامي زي ما لا تكن قال لي النجار يخوني أقول كعلو اللو حاجزنا مالتي تحارس تاني مالت زي كله بيلو خسر حمالتي خوني مسو زكعلو محاور لالو مسو خوينا فجمع جذينا زلنا حارسينا زي أم كسر رح يخدي مالتي مو زحتي محارسين ونهز سرينا هذا درهم الرباح هذا أنا نبي أنا نهذي زي أتم تايم أفتو حد بيت خونك سرحة تمهرتهم دما أو طبق جذي أفتو أجمع جذيك حجز ويخدي مالتي يكون مكاري حجز ويخدي مالتي
ندمز أمريكا قبر ميكائيل قبر مدهن أديس أبابا
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከምቦትኡን አቆጣጥራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቃን ድህልቀትሪ አቆጣጥራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቃን ምሸት አቆጣጥራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቃን አቆጣጥራ ሰዓት ኢትዮጵያ ማዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ዘኸበርኩም ተመልከትናን ከምኡውን ብሬድዮ ትሰምዑናት ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም መደባትና ኣብዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስገን ሰሰናይ ኩሉ ንኣኹም ብሩኹምሸት